Moj sogovornik je slovenski izseljenski duhovnik na Švedskem, Zvone Podvinski, ki se ponavadi v elektronskih sporočilih podpiše tudi kot švedski vagabund, se pravi nekdo, ki ves čas potuje. Zvone, kako pravzaprav je s temi obiski po krajih, kakšen je urnik srečevan z rojaki po švedski?
No, skušam nadaljevati tisto, kar je že pravzaprav utečeno, bilo, a ne, za gospodom Drolcem. In prva nedelja me pelje proti Landskroni Malmejo, druga nedelja spet isto pot, nekoliko krajšo, v Halmstad in Helsingborg. Potem tretja nedelja je praktično, lahko rekli, najbližja, to je Jönköping in nazaj v Göteborg, kjer slovenski duhovnik že dolga desetletja domuje, kjer je pravzaprav en center, odkud izhaja in nekako je približno na pol poti v eno ali drugo smer. Potem pa pride sobota pred četrto nedeljo v Štokholmu in potem neparni meseci Čöping ob devetih, pa Rebro ob dveh v zimskem, ob štirih v letnem času. Isto se potem ponovi v parnih mesecih, seveda samo z razliko, da potem je za Štokholmom pride Eskilstuna, pa potem popoldan Čöping in potem sečene tam z našimi rojaki. Po letnih mesecih poskrbijo tudi za družabnost, za posvete maše, za piknike, da nekako ob prijetnem slovenskem gostoljubju poklepetamo, se srečamo, malo skupaj okrepčamo tudi naše telesne moči in potem seveda me pot nazaj pelje. Peta nedelja v mesecu pa me pelje proti vzhodu v Ulostrem in v Nibro. Potem tam v Nibro seveda spet ena izmed družin sprejme vse navzoče pri sveti maši, pripravijo večerjo in potem to srečanje in zapojemo tudi včasih tam, koga praznujemo, od koga mogoče rojsten dan, kakšno obletnico in tako seveda se v ponedeljek je potem sveta maša pri družini Indofovih in potem se vračam domov.
Ja, veliko družin nekako je vključenih v tole tvoje delo, nekako poskrbi, da se rojaki dobro počutijo in tudi ti, da si dobro sprejet, ko prideš v posamezne kraje. Nekaj smo jih tudi spoznali v tem obisku na Švedskem.
Hvala, to me veseli in hvala za to spoznanje in to je to, kar tudi mene veseli, da naše družine, večina so to mlajši, pa tudi starejši, radi pomagajo, koliko morejo, so vključeni, posebej so to naši iz Göteborga, tudi drugod so človek doživlja to gostoljubje, odprta vrata, da se prespati tudi, a ne, kadar je potrebno, ali pa počitek in to je tisto, predvsem pa, kar mi je veliko veselje, je to, ko smo zdaj pripravljali birmanke naše, da so te mlade družine, pa tudi starejše, tudi recimo stara mama dolga, ne, Cerila Perkola Zukičeva, ne, koliko so pomagale pa mame od teh naših birmank, pa v Göteborgu je bolj Atalado se posvetil tej pripravi njihove Simone, pač tisti, ki more, a ne, in skušali smo iskati en kompromis nekako, da smo lahko bili skupaj z temi našimi ljudmi, pa v pomoč, a ne.
No, torej ob tem romanju v Cteno leta 2009 je bila še sveta Birma ne prvič. Se morda že kaj nakazuje, kdaj bo naslednjič svet priložnost za tole združitev?
Ja, zdaj, kako ste videli, smo imeli tudi dva ministranta, Filipa in Simona, spadata v eno skupino štirih veroučencev in ta verok gre od prvega obhajila naprej, pa priprave na prvo obhajilo. Tu je še potem Mikaela, Filipova sestra, pa Rebeka, sestrična od teh naših fantov in sem vesel, da če Bog da leta 2012, kar bi bilo povezano še z enim čudovitim dogodkom, ki pa naj zaenkrat ostane skrivnost. Torej in v Božjih rokah. Torej obletnica bo 50 let obstoja slovenske katoliške misije in rednega redne oskrbe, rednega delovanja slovenskih duhovnikov med rojaki na Švedskem.
No, kako pravzaprav pa je z mladino? Se tudi mladina udeležuje teh vaših srečanj? No, v Cteni smo jih videli kar nekaj, tudi potem popoldne na praznovanju. Torej, so prišli, so se nekako dobro počutili med svojimi starši in starimi starši.
Prav gotovo je torej letošnja Vadstena spet pripovedovala, da se tudi mladi zanimajo, da so tudi mladi vključeni v pastoralno oskrbo in koliko more tudi sami pomagajo nekako, da to, kar so starši zastavili, nekako skušamo nadaljevati tudi z njimi.
Sicer pa koliko recimo rojakov takole mesečno pride k slovenskim svetim mašem v različnih krajih, naštel si že, kje vse se srečujete iz tedna v teden?
Torej približno smem reči tam nekje okrog 300. Seveda mogoče bo nekdo rekel, ja, se kaj pa delaš gor, ali pa marsikdo mi reče, vendar ti ljudje še kako potrebujejo slovenskega duhovnika. Poleg teh ljudi pa je vedno več ostarelih, onemoglih na invalidskih vozičkih. Ljudi, ki so presrečni, kadar je slovenski duhovnik obišče, ko jim prinese sveto obhajilo, torej, ker jim zakramentalno življenje pomeni veliko. In to je tisto, na kar moramo nekako polagati pozornost in poleg tega pa seveda tudi, kako zmoremo, a ne, tudi povabimo starše druge generacije, da se srečujemo z njihovimi otroki in z njimi. Naj bo to v cerkvi, naj bo to konkretno v Göteborgu tudi pri pouku slovenskega jezika, kar smo začeli lansko leto in moram biti hvaležen Ministrstvu za šolstvo in Zavodu za šolstvo, ki so mi pomagali, da smo dobili potrebni material, da smo lahko začeli s poukom. Bolj kot ne se vsi skupaj učimo, jaz kot, če smem reči, njihov učitelj in otroci tudi. In moram reči, da so starši veseli, starši tudi zraven prihajajo, da nekako so v spodbudu in v pomoč otrokom, ko skušamo spoznavati lepoto materinega jezika.